Ek wil met jou praat oor die Christense wapens. Dit wat ek en jy nou nodig het. Baie interessant. Ek sien myself soos 'n vrugteboom. 'n Perskeboom. Ek was eers geplant in 'n groot boord. God haal my uit en hy plant my alleen op 'n plek. En hy sê vir my, hierdie is die proses in jou lewe om veel vrug te dra. En onmiddellik sien ek iets soos seisoene. Seisoene in my en jou lewe. Seisoene. En ek sê, Here Jesus, waar's ek? Hy sê, die dag toe jy by my kom, moes ek jou hier plant, want ek wil hê jy moet vrug dra. Maar daai seisoene gaan nou in jou lewe gebeur. In elke een van ons se lewe. Direk na ek daar is. En as ek sê ons is daarmee, jy weet ek en jy kan baie lank in die kerk wees onproduktief. En ek sien hierdie vrugteboom en hy sê vir my, die eerste ding wat gaan kom in jou lewe is die herfsseisoen. Die herfsseisoen het nou in jou lewe gekom waar hierdie boom, al die blare val af en die koue kom oor hierdie boom en hy stroop alles wat in daai boom is af. En hy sê, die winterseisoen sal nou in jou lewe kom. Daar skielik koue en ryp en selfs ys wat teen hierdie boom aankom. Maar iets anderster gebeur ook in hierdie boom as gevolg van hierdie koue, die peste en plaag wat om hierdie boom is, begin ook nou doodgaan. Die mure, die goggas, die swamme en die pla sterf in hierdie boom. Daar's 'n reinigingsproses in hierdie winter in my aan die gang. En in die einde van die winter, dis die begin van 'n nuwe seisoen. En God kom en om hierdie boom begin hy kompos al om die boom inwerk. En hy werk daai kompos in my wortels in. En hy maak die boom reg vir die volgende seisoen. Skielik is die lente daar. Aan hierdie boom is daar skielik bloeiseltjies en nuwe blare. Maar ons weet dat hierdie bloeiseltjies is nog baie sensitief vir die koue. En ek moet dit beskerm die hele tyd. En skielik is die warm somer daar. Die boom, hierdie perskeboom begin vrugte dra en hy produseer. En daardie vrug van hierdie boom kom gee 'n mens aan die kerk. Hy kom gee daai vrug wat hierdie boom gemaak het vir jou. En hy vra, geniet dit. Wat is dit in my lewe? Lering, bediening, evangelisasie. Geestelike goed kom gee ek vir jou een. Maar die een wat daai vrug nou kry, daai perske, het 'n belangrike taak. Ek wil hê jy moet hom eet, wat daardie vrug is vir jou. Maar wat bly in daai perske oor? Die pit. Wat doen jy nou met daardie pit? Dis vir jou verantwoordelikheid. Laat daardie pit in jou lewe geplant moet word, sodat hy 'n nuwe boom kan word. 'n Nuwe vrug kan dra in jou. Dis die toekoms. Ek glo dat daai verandering in almal van ons lewe nou besig is om plaas te vind. Gaan daar seisoene in jou lewe wees? Ja, verseker. Maar hoe sterker hierdie boom groei, hoe korter word die winterseisoen, hoe gouer dra jy vrug, is iets wat hy my wys. Maar ek wil met jou praat oor, jy as 'n Christen, wat is jou wapens? Wat is jou wapens? Wat gebeur met Dawid, toe hy opstap teen Goliat? Wat was sy wapen? Een ding wat hy kon sê, ek staan en ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Dis al wat hy gehad het. En hy wen. Wat is vandag ons wapens? Geestelik. Dis geestelik. En ek wil met jou praat oor 'n paar van hulle. Wat is 'n wapen in jou lewe? Die eerste een, belydenis, sonde berou. Ek is jammer oor daai lewe. Ons moet leef, mense, soos die sout van die aarde, anders dan gaan ons geen invloed op die wêreld hê nie. Ek en jy moet weer daai sout word. Dit help nie om vir 'n mens te bid vir 'n sonde in sy lewe, vir wie jy ook nog van tyd tot tyd inval nie. Dis tyd nou om klaar te maak. Maar as jy berou het, en sê, Here Jesus, maak my nuut, dat ek kan vrug begin dra, dis die ding wat die koninkryk van God tot stand gebring. Wat is hierdie sonde? Kom ons lees 'n versie, Matteus 9 vers 2. Wat is Jesus nou? En hulle het vir Jesus 'n verlamde man op 'n bed lê na hom toe gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Nou suk stikkend en siek. Die eerste ding wat Jesus aanspreek, is die sonde in jou lewe wat gemaak het dat jy so lyk. En hy vergewe die man se sonde, maar hy's nog steeds lam. Nou kom die tweede ding. Die lam man, kom ons lees Matteus 9 vers 6 en 7. Maar dat julle kan weet dat die seun van die mens, dis Jesus, mag het om op aarde sonde te vergewe. Hy kan, en daarom sê hy vir die verlamde man, nou, staan op en gaan maak jou huis 'n huis van God. En hy het opgestaan en sy huis 'n huis van God gaan maak. Pas die eerste wapen. Daai sonde berou. Tweede een, om te preek, om te praat, om 'n getuie te wees. is so belangrik. Prediking kan nooit losgemaak word van geestelike oorlogvoering nie, want jy moet daar soos David kan sê, ek staan in die naam van die Here van die leerskare teenoor jou wat my skade wil maak. Daai prediking is altyd daar. Waar die evangelie verkondig word, is daar altyd 'n stryd teen die lig en die donkerte. Altyd. En onthou, Satan sal sy bes doen om die verkondiging van die evangelie te keer, want hy weet dit benadeel hom. So daardie getuienis gepreek, jou tweede ding, derde ding, geestelike oorlog. Daar's 'n geestelike oorlogvoering. Satan en die demone is besig om oor my te Ek sal altyd in hierdie ding wees. Dit beteken dat daar ons agterkom daar sekere mense wat in die mag van die bose is. Kyk wat hulle doen, dan sien jy wie beheer jou. Hoe gaan ek en jy hulle verander? Ek en jy moet besef dat ons die mag het om daardie mense te kan bevry. Wie beheer hulle? Die Gogga. Dis hoekom hy so lyk en dis hoekom hy so maak. En ons moet altyd weet dat bevryding moet altyd gaan saam met 'n sonde besef. Altyd. Ek moet weet wat het my daar gekom en dit moet altyd gaan oor emosionele genesing. Ek moet vry word, nie net hier in my liggaam nie, maar ook in my emosie. Vierde ding, wapen. Om te vas en te bid is een van die sterkste wapens in die hand van 'n gelowige. En ons weet Satan en sy bose magte vrees 'n Christen wat hierdie wapens gaan gebruik. En ek wil vir jou sê, gebruik hierdie wapen. En ek wil graag vir jou sê, laat ons môre op Maandag 'n heilige vasdag in jou lewe uitroep. Môre. Oggend, middag, aand. Ek praat nie van ou mense nie, ek praat nie van jongetjies nie, ek praat nie van skool nie, ek praat nie van siek nie. Ek praat van jou. Vas môre. Oor wie? Oor jouself. Want dis 'n wapen wat ek doen om die wêreld uit my uit te kry. Probeer. Net een volle dag. Drink vloeistowwe, doen dit, maar bid. Die volgende ene, 'n wapen, tekens en wonders. Ons gaan 'n tydperk in wat ons al hoe meer tekens en wonderwerke in genesings en bevryding gaan sien. Dis die manifest van die eindtydkerk. Ons kan so baie keer nie dinge met ons verstand verstaan nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ons vir hom sê, Here Jesus, kom by my in. Ons lees tog in die Bybel dat ons moenie bang wees nie, want U maak dat ek tot alles in staat is. Ons gaan meer genesingsdienste hou, ons gaan meer dit, ons gaan meer die wonderwerkende krag van God beleef wie jy. Nou stap ons in daai tyd in. Volgende wapen, eenheid. Eenheid is 'n magtige wapen. Jesus self het vir jou gesê, laat daar gaan groter krag uit wanneer twee of meer in my naam vergader is. Ons weet goed dat daar te veel Christene en families is wat nie in eenheid beweeg nie. Dis hoekom dit moeilikheid maak. Ons verstaan dit tog. As ons 'n nuwe plek veroorneem, is dit so belangrik dat ons in eenheid moet teen daai bose mag staan. Eenheid in die gees. Ons moet dit heeltyd wees dat as jy ook teen die vyand veg oor 'n plek, is dit so belangrik om die vyand se krag te verdeel. Want die Bybel sê, as jou huis verdeel is, kan jy nie staan nie. Dis goed wat al wapens is wat nou met ons kom. Daar moet eenheid in die kerk wees. Eenheid in die dorp. Eenheid in die land. In die gees. Volgende een. Lofprysing. Oggend was toch so kruid, Here. Lofprysing. Dis 'n wapen wat die Satan laat sidder. Lofprysing moet nie net 'n mooi manier wees om 'n dingetjie te begin nie. 'n Lofprysing moet ook nie net 'n opwarmingsoefeningkie wees nie. Ek moet God aanbid. Dis 'n wapen in jou hand. Ons moet onthou dat lofprysing is net soos lering. Dit word 'n deel van jou geestelike ding die heeltyd. Dan is snaakse ding wat hy my sê, ons moet volgende wapen, ons moet dans voor die Here. Here. Ek en ook. Yes. Dit moet baie meer gebeur wat dit gee vir ons deurbrake. Ons moet saam aanbid en soms dans voor die Here, want dis hoekom jy gaan. Ek onthou jare terug het ons vrou Angela gehad hier in die kerk op Westenburg. In die oomblik as ons begin sing, daar's hier al om die kerk en nadat is die helfte van die kerk saam met haar so om. Moet dit net stop? Is ons vrymoedigheid weg? Is ek bang die kerk dink ek is snaaks? Terwyl ek hom dans voor. Dis so skreeu. As ons nie skreeu nie, gaan die mure nie val. Kerk, julle verstaan wat ek besig is om vir jou te vertel. Is iets wat hier moet gebeur. Wat gebeur moet besittings. Besittings. God besit alles. Dis sy hele skepping. Wat is die wonderlikste krag is dat hy jou aanstel oor sy besittings. Hy sê heers. Heers oor die natuur, heers oor jou land, heers oor die Satan. Want dis wat hy wil sê. En ek het baie keer gesê, as iemand by jou kom en sê, ek dink nie jy kan dit regkry nie. Praat hy eintlik van homself, wat hy kan dit nie regkry nie, nou kom vertel hy dit vir my. As iemand vir jou sê, jy gaan nie hierdie ou gesond bid nie, sê meneer, jy glo dit, dis hoekom jy nou dit vir my kom vertel. God wil aan ons raak. En hoe gouer ons in vrymoedigheid opstaat, hoe beter. Kom ons praat laaste ene oor ongeloof. Ongeloof. Ek glo nie, ek wonder, ek twyfel. Wat sê Jesus vir daardie vrou wat siek was, wat net aan hom kon vat? Wat sê hy vir haar? Dogter, roep uit van vreugde, jou geloof het jou gesond gemaak. Kry daai twyfel en ongeloof uit ons uit. Ons sien 'n deel van die Here Jesus wat hulle sê, Jairus se dogtertjie is dood. Jesus kom by die huis aan, hulle vat haar in, hy sê, sy slaap net. En almal lag hom uit. Die Bybel sê hulle het hom geskel. En al wat Jesus weet, hier moet nou 'n wonderwerk hier gebeur. So laat ek net ongeloof uit hierdie plek uitkry. En almal wat dit vir hom gesê het, jaag hy uit die plek uit en hy jaag 3/4 van daai meisietjie se familie ook uit die plek uit. Hier wil ek geloof laat werk, so hier's nie nou plek vir ongeloof nie. En toe al die ongelowiges buitekant staan, vat hy aan haar hand en sy word lewendig. Jesus roep die geesmens van die dooie terug in haar liggaam in en sy lewe. En ek wil sommer nou vir jou iets sê daaroor. As jy ooit in daai situasie gaan kom van 'n dooie,
The spirit man is uit hom uit. Dis hoekom hy dood is. En as jy dit wil doen, wat hy gedoen het en gesê het, ons sal doen, dan roep jy die geesmens. Jy sê vir haar, dogtertjie, jou geesmens kom terug. Dis die woorde wat jy moet gebruik. Laat jou geesmens terugkom en sy het lewendig geword. Almal verstaan wat ek nou sê, as ek sê. So wat verwag Jesus moet elkeen van ons doen? Dis wat hy vir ons sê. Jy moet geloof hê in die woord wat uitgespreek word, want die woord wat jy uitspreek kan lewe bring. Iemand het 40 jaar terug vir my gesê, wat nou, en dit het my lewe verander. Ek het nie gedink ek sal so reageer op sy vraag nie, wat ek was 'n goggel. Daardie dooie woord wat dood maak, moet ek en jy verander aan die woord. Wat sê die woord? En die woord het die dooie bene weer lewendig gemaak. Ek wil vir jou vandag profeties sê, ons sal iets sien wat ons nie vir, ons sal dooie mense sien lewendig word. Dis wat hy vir ons sê. Wie? Jy. Al glo jy dit nie vandag nie. Lewe gaan uitkom as daai woorde in geloof uitgesproke word. Lewe vir ongereddes. Lewe in jou eie huis. Lewe in jou eie familie. Lewe in die waard, die woordloses in die wêreld. Dis sy uitdaging nou. God het dikwels gesê, jy wat vir ander mense bid, hoe lyk jou eie lewe? Jy het een tyd vir mense gebid en hulle het gesond geword. Het jy daai wonderwerkende krag nog behou? Of het dit ook nou verby gegaan? Die kerk kon dit doen, vandag kan die kerk nie meer nie. Wat hoekom gebeur het? Waar? Die grootste rede vir die onvermoë van gelowiges om nadat hulle genesing ontvang het, emosionele genesing, siekte genesing, laat dit baie selde moet 'n groot sonde bewustheid gepaard moet gaan. Hulle het net nooit die ding wat my siek gemaak het, die ding wat my moedeloos gemaak het, die ding wat dink ek moet myself doodmaak. Wat het van daai ding geword? Het jy dit ooit bely? Ek het al gesien dat mense na genesing net opstaan sê, dankie Jesus, 3 weke daarna weer so sit. Daar moet 'n reiniging in jou lewe gebeur, nadat God 'n ingryping in jou doen. Die ding wat jou siek gemaak het, gaan weer probeer om jou siek te maak. Maak nie saak wat jy doen nie. Wie moet dit verander? Kerk, ek en jy. Wat sê ons? Ek en jy. Kom ons lees die laaste vers, Lukas 7:47. Jesus wat by daai vrou wat hom gesalf het, hy praat met haar. Daarom sê ek vir jou, sê hy vir die skrifgeleerde, haar sondes wat baie is, is nou vergewe. Sy het die wêreld lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Lees weer daai laaste sin. Hy wat weinig kan vergewe, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Wat gaan by my en jou steel? Sonde. Gedragsafwykings. Maniere van hoe ons groot geword het. Ek glo dat ons Jesus moet glo en dat ek en jy klaar moet maak wat ons staan op die drempel van 'n massiewe nuwe herlewing. En as die herlewing begin, moet ons nie rondskarrel wat moet ons nou doen nie. dis wanneer ons regtig moet gaan. Ek sê altyd, hoe lyk jou lewe? Baie keer het mense wat werklik tot bekering gekom, mense wat genees geraak het, aan die einde hom mis, wat jy het nie aangegaan daarmee nie. Laat ons daarby eindig. Kom ons bid. My Vader wat in die hemel is, my God, vergewe my vir wie ek was, en gee my die krag om te wees wat ek nou is. Vader, dit gaan nie oor wie hulle is nie, dit gaan oor wie ek is. Dankie dat ek vandag sê, dankie, u genade oor my was genoeg. Maar Jesus, iets hier binne in my dryf my om u nooit weer teleur te stel nie. Ek my eie familie, my eie gesin, myself nooit weer teleur gaan stel nie. Ek gaan in daardie oorvloed loop, want dis u wat dit vir my kom gee. In Jesus' naam, amen.